Minä olen Lennart Saari ja jatkan tätä puhesarjaa uskosta ja tieteestä. Ja tänään katsotaan ensiksi, että miten meidän tulee arvioida evoluutiota. Evoluutiosta puhuin viime kerralla sen olettamuksista. Ja nyt kun puhun tässä evoluutiosta, niin tarkoitan nimenomaan niin sanottua makroevoluutiota, jota voidaan kutsua esimerkiksi evoluutioksi molekyylistä ihmiseksi, amebasta ihmiseksi tai mikrobista mikrobiologiksi. Se tarkoittaa kohtaa kaksi evoluutiomääritelmissä, siis että kaikilla eliöillä on yksi tai muutamia harvoja yhteinen tai yhteisiä kantamuotoja. Se ei siis pelkästään tarkoita sitä, että perimässä havaitaan joitakin muutoksia ajan funktiona. Tätä kutsutaan mikroevoluutioksi. Jotkut tosin ovat sitä mieltä, että sekaannusten välttämiseksi ei mikroevoluutiosta puhuttaessa ollenkaan käytettäisi sana evoluutio, pelkkä termi muuntelu riittäisi. Jos kuitenkin käytän mikroevoluutiosanaa, niin itse ilmiöstä ei lainkaan kiistellä. Se on ilmeistä kaikille ja sen hyväksyvät sekä kreationistit että evolutionistit. Ongelmaksi tulee se, että mikroevoluutio ekstrapoloidaan makroevoluutioksi, eli sitä, että mikroevoluutio plus mikroevoluutio plus mikroevoluutio ja niin edelleen loputtomin on yhtä kuin makroevoluutio. Monet biologit ovat tätä mieltä, mutta ikävä kyllä tästä puuttuvat kaikki näytöt. Mikroevoluutio on siis sen geneettisen materiaalin uudelleenryhmittelyä, mikä on jo olemassa, ja tämä tapahtuu esimerkiksi kasvin- ja eläinjalostuksessa, jossa eliöitä voidaan muokata tiettyyn suuntaan, tiettyyn rajan asti, mutta sen jälkeen tulee stoppi, kun kaikki edulliset geenit on saatu kerättyä samaan yksilöön. Luonnossa tämä nähdään rodun muodostuksena, joka lopulta johtaa uuden biologisen lajin muodostumiseen. Tällaisia lajipareja, joissa eri taksonit ovat joko saman lajin eri rotuja tai itsenäisiä lajeja, löytyy luonnosta useita. Meillä tunnetuimmat yhdistelmät lienevät lajipari varis, nokivaris, urpiainen, tundraurpiainen ja harmaalokki, selkälokki, jonka kompleksiin mahtuu vielä liuta muitakin lajeja tai alalajeja. Riippuu paljon systemaatikosta, mitä taksonia pidetään omana lajinaan. Puhutaan myös niin sanotuista rengaslajeista, jotka ovat osassa yhteistä levinneisyysaluettaan saman lajin eri rotuja tai alalajeja, muualla levinneisyysalueellaan eri biologisia lajeja. Meillä selkä ja harmaalokki ovat selkeästi eri lajeja, Brittein saarilla taksonien väliset erot ovat paljon pienempiä. Makroevoluutio taas tarkoittaa sitä, että perimään tulisi jotain aivan uutta informaatiota, ei ainoastaan jo olemassa olevan informaation uudelleenryhmittymistä. Kasveilla tunnettu polyploidia, eli genomin moninkertaistuminen, ei ole vielä makroevoluutiota, koska siinä vain kromosomimäärä moninkertaistuu, mutta mitään uutta informaatiota ei tule. Jotkut evolutionistit ovat sitä mieltä, että uuden biologisen lain muodostuminen olisi sinänsä jo makroevoluutiota, mutta näin ei ole, koska perintötekijät vain ryhmittyvät uudelleen ja saattaa olla, etteivät kyseiset yksilöt enää kykene tuottamaan lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä, koska vanhempien genomit poikkeavat toisistaan liikaa. Saman heimon sisällä voi tapahtua paljonkin lajitumista, mikä on osoitettu esimerkiksi sorsalinnuilla, mutta esimerkiksi sorsalintujen ja kanalintujen välillä ei enää ole geneettistä yhteyttä. Kreationistit myöntävät, että saman perusryhmän sisällä tapahtuu lajitumista, mutta perusryhmä ei voi muuttua toiseksi. Ja nämä perusryhmät ovat nykysystematiikassa jossain heimon tasolla, eli sorsat, aitokanat, tikat, kissat, koirat, hevoset, pajut ja niin edelleen. Puhdas evoluutioteoria jättää Jumalan käytännöllisesti katsoen täydellisesti pois kuvasta, jolloin puhutaan ohjaamattomasta evoluutiosta. Toiset taas tahtovat pitää Jumalan mukana jossain äärimmäisen kaukana, mutta mitään sananvaltaa ei hänelle anneta. Hän on saattanut polkaista maailmankaikkeuden käyntiin, mutta vetäytynyt pois eikä millään tavoin puutu maailman kulkuun, eikä varsinkaan vedä meitä lopulta tilille mistään, mikä monille olisi kauhistuttava ajatus. Toisaalta tällöin rukoileminenkin on täysin turhaa, koska Jumala ei kuitenkaan millään tavalla toimi maailmankaikkeudessa. Hän on joko olematon, lomalla tai nukkumassa. Jos Jumala olisi kerrankin puuttunut luonnon kulkuun, ei ole takeita siitä, etteikö hän voisi tehdä sitä uudelleen, joten hänet on jätettävä laskelmista pois, muuten koko ajatusrakennelma sortuu. Eli ohjaamattoman evoluution kuvan kuuluu ehdottomasti se, että Jumala ole missään nimessä tekemisissä luomakunnan kanssa. Teistisen evoluution en tässä sen enemmän puutu, mutta on kuitenkin sanottava, että teistinen evoluutio on oikeastaan sama kuin ateistinen evoluutio miinus yksi A-kirjain. Teistinen evoluutio edellyttää, että itse makroevoluutioprosessi on tapahtunut, joten se, millä kritisoin evoluutioteoriaa, pätee myös mitä suurimmassa määrin teistiseen evoluutioon. Teistinen evoluutio loppujen lopuksi hyvin kömpelö yritys sovittaa yhteen teismi ja ateismi, jotka itsessään ovat toistensa vastakohtia. Kun tarkastelen evoluutiota, käytän tieteen omia tuloksia hyväkseni, koska nämä tieteen tulokset ovat sellaisia, joita ei sinänsä voida kiistää, koska ne perustuvat havaintoihin ja laskelmiin, joita voidaan tieteellisesti hyvin perustella. Arvostelen siis evoluutiota tieteen keinoin. Sanotaan, että tiede on itsensä korjaavaa, mutta monesti korjausliike on hyvin hidasta ja edellyttää aika monta hautajaista, ennen kuin jotkut virheelliset käsitykset on saatu korjattua. Esimerkiksi vasta viime aikoina on laajemmin havahduttu siihen, että suurin osa valistusajan olettamuksista ovat olleet vääriä, eikä sen toteutamiseen ole mennyt kuin reilut parisataa vuotta. Esimerkiksi keskiaika ei ollut läheskään niin pimeää kuin valistusfilosofit antoivat ymmärtää. Voitaisiin jopa ajatella, että 1900-lukua vielä joskus pidetään maailmanhistorian pimeimpänä vuosisatana. Ainakin silloin tapettiin sekä suhteellisesti että absoluuttisesti enemmän ihmisiä kuin millään muulla vuosisadalla. Eli tämä 2000-luku vielä pistää paremmaksi. Ja 1900-luku sai vapaasti nauttia valistusajan hedelmistä. Esimerkiksi fossiilin olemassaolo on asia, jota ei voi kiistää, mutta erilaisia tulkintoja voidaan fossiiliaineistosta esittää. Fossiilit ovat ilman muuta muinaisuudessa eläneitä eliöitä, jotka jostain syystä ovat kivettyneet ja ovat nykyisin meidän nähtävissämme. Ne ovat siis muinaisia eliöitä, eivätkä mitään sellaista, jotka Jumala esimerkiksi olisi luonut siihen paikkaan koetellakseen uskoamme, niin kuin jotkut jopa tosissaan ovat väittäneet. Fossiilit ovat siis olematta, mutta mitä ne todistavat, se on jo sitten kiistanalaisempi juttu. Tämän esityksen aikana pyrin osoittamaan, että ottamalla huomioon kaikki tieteelliset havainnot, makroevoluutio ei ole ainoa mahdollinen teoria, eli tulkinta menneisyydestä, tuskin edes paraskaan tulkinta. Evoluutioteorian mukaan ihminen on pelkästään persoonattoman plus ajan plus sattuman tulos, eikä hänellä sinänsä ole mitään arvoa. Homma menee siis suunnilleen näin. Alkumeri, jonne jostain syystä ilmestyvät sokerit, fosfaatit ja emäkset. Näistä saatiin aikaan nukleotidit, tästä DNA-rihmat ja lisäksi valkuaisaineet, solukalvot ja kaikki muut tykötarpeet. Näistä päästiin soluihin. Tästä DNAn uudelleenjärjestämisen eli mutaatioiden kautta tapahtui monimutkaistuminen. Tultiin monisoluisiin eliöihin. Siitä tultiin selkärangattomiin, sen jälkeen tultiin kaloihin, kaloista kehittyvät sammakkoelimet ja sammakkoelimistä matelijat ja matelijaista linnut ja nisäkkäät. Ja kun oli paljon aikaa käytettävissä, niin tapahtui paljon DNAn uudelleenjärjestelyä, niin lopputuloksena oli ihminen. Tästä nähdään, että prosessi on hyvin monimutkainen, eikä sitä yleensä tällä tavalla mielletä. Ajatellaan, että no jostain vaan elämä ilmestyy ja sitten on kehitys johtanut ihmiseen. Siis mitään vedenpitäviä todisteita ei yhdestäkään vaiheesta ole fossiileissa tai luonnonlajeissa. Moni vaihe tapahtuisi itse asiassa tunnettuja luonnonlakeja vastaan, ja mielestäni kysymys on massiivisesta uskonjärjestelmästä eikä luonnontieteestä. Tohtori Kökot, joka itse lienee niin sanottu lievä evoluutionisti, listasi jo muutaman vuosikymmen sitten evoluution 7 perusolettamusta, eikä näihin ole tietääkseni jälkeenpäinkään löydetty ratkaisuja. Ensimmäinen olettamus on, että eloton materia synnyttää elollisen materian, ja siis elämä on syntynyt itsestään spontaanisti. Eli eloton materia on synnyttänyt elollisen materian. Tohtori Kökotin mukaan elämä syntyi spontaanisti ainoastaan kerran. Darwin joskus ajatteli, että näitä alkumuotoja olisi saattanut olla muutama, mutta nykyään oletetaan, että elämän syntyminen on niin harvinaista, että se on tapahtunut ainoastaan kerran. Kolmanneksi, virukset, bakteerit, kasvit ja eläimet ovat sukua keskenään. Neljänneksi, yksisoluisista kehittyvät monisoluiset. Viidenneksi, eri selkärangattomien pääjaksot ovat sukua keskenään. Kuudenneksi, selkärangattomista kehittyvät selkärankaiset. Ja seitsemänneksi, selkärangattomien keskuudesta kalat, kaloista kehittyvät sammakkoeläimet, sammakkoeläimistä matelijat ja matelijoista linnut ja nisäkkäät. Tohtori Kyökyt osoittaa, ettei yhtäkään näistä seitsemästä perusolettamuksesta ole kertaakaan kokeellisesti todettu, eivätkä ne siten karkeasti ottaen ole lainkaan luonnontiedettä. Mitenkä sitten voidaan evoluutioteoriaa spesifisesti kritisoida? Tämä kritiikki ei kohdistu henkilöihin, vaan ajatusrakennelmiin, vaikka se ehkä saattaakin tuntua rajulta. Monesti jo asian esille ottaminen saattaa saada aikaan melkoisen reaktion, koska monet pitävät evoluutiota kiistattomana tosiasiana, jota ei saa arvostella. Muistan lukeneeni erään kiinalaisen tutkijan kommentin, kun hän kävi USA:ssa. Hän totesi, että Kiinassa saa arvostella evoluutiota, mutta ei hallitusta. USA:ssa tilanne on päinvastainen. Jokaisessa yhteiskunnassa on asioita, joita ei saa, ja juuri siksi niitä pitääkin arvostella. Keskiajalla se oli katolinen kirkko, kommunismissa se oli puolue, meillä Kekkosen aikana eläneille se oli ulkopolitiikka, ja nykyään länsimaissa se on naturalismi, se, että kaikille täytyy löytyä niin sanottu luonnollinen selitys. Mikään yliluonnollinen ei käy, vaikka naturalismi löytäisi itsensä minkälaisessa umpikujassa tahansa.
Kuuntelet Lennart Saaren toimittamaa ohjelmaa Usko ja tiede.
Jos ensiksi katsotaan tilastomatemaattista kritiikkiä. Aikanaan laskettiin, mikä on todennäköisyys sille, että teoreettisesti yksinkertaisimman eliön alkuaisaineet ja DNA syntyvät itsestään ilman ulkopuolelta tulevaa informaatiota. Tultiin siihen tulokseen, että teoreettisesti yksinkertaisimmassa itsestään lisääntymään pystyvässä eliössä tulee olla vähintään 124 valkuaisainetta. Tämän teoreettisen solun kokonaisvalkuaisainemäärä on vähintään 239 molekyyliä. Tämä Morovitsin Jelin yliopistossa arvioima tulos. Sen sijaan pienin siihen mennessä havaittu itsenäinen elollinen organismi oli Mycoplasma hominis H39, joka sisälsi noin 600 erilaista valkuaisainetta eli proteiinia. Valkuaisaineet muodostuvat aminohapoista, joita on sekä oikea että vasenkätistä muotoa, ja näistä käytetään kirjaimia D ja L. Näitä optisia isomeerejä on luonnossa yhtä paljon, eli kumpaakin 50%, mutta elävissä soluissa vain vasenkätistä eli L-muotoa. Valkuaisaineissa on havaittu 20 eri aminohappoa, joista yhdellä eli glysiinillä ei ole D- tai L-muotoa. Valkuaisaineen keskimääräksi aminohappopitoisuudeksi arvioitiin 400. Kun elävän soluun valitaan luonnossa aminohappoja, todennäköisyys sille, että käteen tulee yksi L-muoto, on 50, kahden perättäisen L-muodon todennäköisyys on 25%, kolmen 12,5%, neljän 6,25% ja niin edelleen. Pienellä matemaattisella harjoittelulla pääsen siihen, että todennäköisyys sille, että 400 L-muotoisen aminohapon muodostama proteiini syntyy, on 10 potenssiin miinus 14136. Eli 0 ja yli 14 000 desimaalia ja sen jälkeen tulee ykkönen. Eli tämä on todennäköisyys, että tällainen proteiini, valkuaisaine, syntyy sattumanvaraisesti, joka koostuu pelkistä L-muodon aminohapoista, ja nämä aminohapot ovat lisäksi kaikki oikeassa järjestyksessä. Aminohappojen tulee olla proteiinissa tarkassa järjestyksessä, jotta valkuaisaine olisi toimintakykyinen. Tässä teoreettisessa eliössä valkuaisaineet ovat sattumalta oikeassa järjestyksessä todennäköisyydellä 10 potenssiin miinus 64 480. Eli kun yhdistetään 124 spesifistä valkuaisainetta, jotka koostuvat pelkästään L-muodon aminohapoista, on sen toteutuminen koko maailmankaikkeuden puitteissa maailmankaikkeuden oletetussa evoluutionistisessa iässä on 10 potenssiin miinus 78 436. Täällä on oletettu, että aminohappoja on olevan ajateltavissa olevan maksimimäärä, mikä on tietysti tähtitieteeseen kaukana todellisista määristä. Esimerkiksi, että jokainen valtameren molekyyli olisi aminohappoja ja niin edespäin. Yhdistetty todennäköisyys sille, että nämä proteiinit koodava spesifinen DNA syntyy kosmisissa puitteissa, kun kaikki maailmankaikkeuden aminohapot on korvattu nukleotideilla, mikä tietysti käytännössä ei onnistu, on 10 potenssiin miinus 89 190. Ja yhdistetty todennäköisyys tarvittavien valkuaisaineiden syntymiselle ja sille DNAlle, joka tämän valkuaisainekoostumuksen koodaa, kosmisissa puitteissa on 10 potenssiin miinus 167 626, jossa koneella kirjoitettuja desimaaleja on noin 0,5 kilometriä, jonka jälkeen tulee se Orpo 1. Ja tämä tulos on saatu täysin epärealistisen optimaalisissa olosuhteissa. Lisäksi ei riitä, että proteiinin aminohapot ovat oikeassa optisessa muodossa ja oikeassa järjestyksessä. Niiden pitää vielä laskostua oikein. Suuruusluokaltaan 10 potenssi miinus 70, eli muutama desimaali sinne tai tänne mahdollisista kolmiulotteisista proteiinien rakenteista ovat biologisesti käyttökelpoisia. Matemaatikko Borel on todennut, että tapahtuma, jonka todennäköisyys on 10 potenssiin miinus 50, ei koskaan toteudu. Jollekin ehdoton raja on 10 potenssiin miinus 200, mutta mitä sanotte tästä yllä olevasta? Mainittakoon, että maailmankaikkeudessa arvellaan olevan noin 10 potenssiin 82 alkeishiukkasta. Eli löytää maailmankaikkeudessa tietyn alkeishiukkasen, niin sen todennäköisyys on 10 potenssiin miinus 82. Että yksinkertaisin itsensä moninkertaistava laji syntyy, niin sen todennäköisyys oli 10 potenssiin miinus 167 000 ja risat. Aikanaan John C. Kendrew vertasi ihmisen DNAta hyvin suuren 46-osaisen tietosanakirjaan, jossa jokaisessa osassa oli 20 000 sivua. Nykytietämyksen mukaan tämä Kendrewn arvio oli kuitenkin varovainen. Jokainen ihmissolu sisältää koko kirjaston. Nykyisin ihmisen DNA näkyvään muotoon kirjoitettuna muodostaisi 7000 kilometriä pitkän palindromin. Jokaisessa solussamme on 1,9 metriä pitkä DNA-rihmastoa pakattuna tosi pieneen tumaan, jota ei siis paljalla silmällä erota. Muistaakseni tuman halkaisi on 5 mikrometriä ja tähän saadaan tämmöinen 1,9 metrin mittainen DNA-rihmasto, niin siitä ei pakkaustehokkuus juurikaan parane. Jotta tällainen virheetön tietosanakirja syntyisi sattumalta, on suunnilleen yhtä todennäköisestä, että vastaavan kokoinen virheetön tietosanakirja syntyisi sattumalta kirjapainon räjähtäessä. Yksinkertaisemman solun syntymistodennäköisyys on erään arvion mukaan 10 potenssiin 339 999 866. Evolutionisti Quastrell oletti elämän syntyneen todennäköisyydellä välillä 10 potenssiin miinus 225 ja 10 potenssiin 2999999999986. Luvuista voidaan keskustella, mutta ne antavat kuvan todennäköisyyksistä. Elämän syntyminen sattumalta on matemaattisesti mahdotonta, olipa sitten aikaa miljardejakin vuosia. Mikään tilastomatemaattinen laskelma ei osoita sitä, että elämä voisi syntyä sattumalta. Toiseksi on fysikaalinen kritiikki. Termodynamiikan lait ovat tiedemiesten yleisesti hyväksymät. Ne kuvaavat lämpöenergian ja muiden energiamuotojen suhdetta. Pääsääntöjä on kolme, joista käsittelen kahta, jotka ovat tässä suhteessa merkittäviä. Ensimmäinen pääsääntö sanoo yksinkertaisesti, että energiaa tai materiaa ei voi luoda eikä tuhota. Energia voi muuttua muodosta toiseen, mutta kokonaisenergiamäärä pysyy vakiona, eli E yhtä kuin MC toiseen, niin kuin Einstein aikanaan murjasi. Eli energia ja materia ovat vaihtokelpoisia. Siis kokonaisenergian määrä on vakio, sisältäen materiaan. Sitä ei voida luoda eikä tuhota. Evolutionismin looginen tulos on, että kaikki on syntynyt ei mistään, tai vaihtoehtoisesti materia on ikuista. Näin oletettiin aikanaan, ja siksi Big Bang-teoria, jossa kaikella on alku, oli vaikea hyväksyä. Evolutionisti ei voi selittää, mistä materia on peräisin. Tunnettu skifi-kirjailija Isaac Asimov on todennut ensimmäisestä pääsäännöstä. Kukaan ei tiedä, miksi näin on. Ja Jumalan uskovilta tätä ei tietystikään kysytä. Toinen pääsääntö sanoo, että vaikka kokonaisenergiamäärä on vakio, vähenee käyttökelpoinen energia jatkuvasti, eli entropia lisääntyy. Vuoren huipulla oleva vesi lähtee valumaan rinnettä alas, ja sitä voidaan käyttää energiantuotantoon. Kun vesi on päätynyt valtamereen, tämä energia on käytetty loppuun. Sama vesimäärä on edelleenkin olemassa, mutta sillä ei pystytä tekemään työtä ennen kuin sen taas on vuoren huipulla, jonne veden kiertokulku sitten loppujen lopuksi sen vie, mutta se edellyttää auringosta tulevaa energiaa. Lopputuloksena tulee olemaan niin sanottu lämpökuolema. Lopussa maailmankaikkeus on täysin sattumanvarainen, koska kaikki energiaerot ovat tasoittuneet. Yli mitään energiaeroja, joilla työtä voitaisiin suorittaa, ja kaikki kauneus ja järjestys on hävinnyt tasapaksuun, kylmään kaaokseen. Kun vielä termodynamiikan ensimmäisen pääsäännön mukaan materia voisi periaatteessa olla ikuista, niin toisen pääsäännön mukaan, jos materia olisi ikuista, olisimme jo lämpökuolemassa, eikä minäkään esimerkiksi horisisi näitä juttuja tällä kanavalla. Termodynamiikan toinen pääsääntö opettaa periaatteessa kolme asiaa. Ensiksikin järjestelmät pyrkivät kohti todennäköisintä tilaa. Toiseksi järjestelmät pyrkivät kohti sattumanvaraisinta tilaa. Ja kolmanneksi järjestelmän entropia, eli käyttökelvoton energiamäärä kasvaa. Mitä pidemmälle aika kuluu, sitä suuremmaksi entropia kasvaa. Kolmen lapsen isänä tiedän esimerkiksi sen, että jos olisin päästänyt lapseni työhuoneeseen joksikin aikaa, epäjärjestys oli siellä väistämättä kasvanut, ja mitä edemmän, mitä kauemmin he olisivat siellä olleet. Eikä järjestys palautuisi muuten kuin, että joku järjellinen olento puuttuisi asiaan, ja lasten mielessä tämä järjellinen olento ei ainakaan olisi heidän isänsä. Blum toteaa, että kaikki todelliset prosessit pyrkivät kohti suurempaa todennäköisyyttä. Termodynamiikan toinen pääsääntö ennustaa, että itsekseen jätetty järjestelmä tulee ajan mittaan kulkemaan kohti suurempaa epäjärjestystä. Kehitysopin mukaan tapahtuu jatkuvaa entropian vähenemistä. Kehityshypoteesin, jota kukaan ei ole havainnut, ja termodynamiikan toisen lain, joka paikkansa pitävyyttä kaikki kokeet ovat toiseksi osoittaneet, niiden välillä on 180 asteen ero suunnassa. Kumpaa on uskottava? Kuten Philip Johnson asian ilmaisi, jos hyväksyt molemmat periaatteet, on kuin istusit kahden laukkaavan hevosen selässä, jotka sattuvat laukkaamaan eri suuntiin. Albert Einstein totesi, että klassinen termodynamiikka on ainoa fysikaalinen teoria, jolla on universaalia sisältöä, josta olen vakuuttunut, ettei sitä koskaan kumota. Ja Arthur Eddington, jos teoreesi havaitaan olevan termodynamiikan toista pääsääntöä vastaan, en voi antaa sinulle mitään toivoa. Se ei ole muuta mahdollisuutta kuin sortua mitä suurimpaan nöyrytykseen. Mutta mitä evolutionisti Theodosius Dobzhansky sanoo? Evoluutio käsittää maailmankaikkeuden kaikki kehitysasteet, kosmisen, biologisen ja inhimillisen tai kulttuurievoluution. Olen ehkä hieman tyhmä, mutta minusta tuntuu, että nämä lausunnot ovat ristiriidassa keskenään. Evoluutiohan merkitsee, että epäjärjestys muuttuu itsestään järjestykseksi. Termodynamiikan toinen pääsääntö sanoo, että järjestys muuttuu itsestään epäjärjestykseksi. Molemmat periaatteet eivät voi samanaikaisesti olla oikeassa. Tähän on pyritty vastaamaan, että termodynamiikan toisessa pääsäännössä puhutaan suljetusta järjestelmästä, jota esimerkiksi maapallo ei ole, koska se saa energiaa ulkopuolelta, pääosin auringosta. On tosi mahdollista, että systeemin jossain osassa entropia voi pienentyä, mutta koko systeemin entropia kuitenkin kasvaa esimerkiksi aurinkokuntamme puitteissa. Eli tämä, että termodynamiikan toinen pääsääntö toimisi pelkässä suunniteltussa järjestelmässä, niin sitä ei voida kuitenkaan käyttää evoluution puolustamiseksi.
Kuuntelet Lennart Saaren toimittamaa ohjelmaa Usko ja tiede.
Kolmanneksi on iänmääritysmenetelmät. Maapallon iänmääritys perustuu seuraavanlaiseen logiikkaan, jonka pyrin esittämään hieman poikkeavassa muodossa. Oletetaan, että astut huoneeseen ja näet, että huoneessa palaa kynttilä. Huomaat, että tunnin aikana kynttilä on lyhentynyt senttimetrin verran. Tullessasi huoneeseen kynttilän pituus oli 10 senttimetriä. Nyt seuraa suurisuuntainen tieteellinen kysymys. Kuinka pitkä kynttilä oli alun perin? Yritäpä ratkaista. Sinulla on yhtälössä 2 tuntematonta. Sinulla ei ole riittävästi tietoa voidaksesi ratkaista kysymyksen. Sinun täytyy olla jotain lisäinfoa alkuperäisestä tilanteesta, joko se, millä kellon lyömällä kynttilä sytytettiin, tai kuinka kauan kynttilä on palanut. Voit ainoastaan tehdä rajun arvauksen ja tällä tavalla saada jotain tietoa alkuperäisestä tilanteesta. Tässä on radioaktiivisen iänmäärityksen ongelman ydin. Tunnet puolintumisnopeuden, eli radioaktiivisen mineraalin puolintumisajan. Radioaktiivisuus on tavallaan palaamista. Kynttilän pituus havainnon alkeena on myöskin tunnettu. Tässä tapauksessa kivi, josta se ikä määritetään. Tiedät suhteen, kuinka paljon näytteessä on radioaktiivisesti hajoavaa ainetta jäljellä ja kuinka paljon siinä on tytärainetta eli hajoamistuotetta. Voimme mitata esimerkiksi uraanin, kaliumin tai rubidiumin määrät ja katsoa paljonko on vielä palamatta. Voimme myös laskea, kuinka kauan radioaktiivinen hajoaminen jatkuu, kunnes kaikki on palanut. Mutta emme tiedä, kuinka kauan radioaktiivista hajoamista on tapahtunut menneisyydessä, koska emme tiedä, kuinka paljon radioaktiivista ainetta ja sen palamistuotetta oli alun perin näytteessä. Tämän ongelman evolutionistit sivuttavat mielestäni kylmän rauhallisesti. Jos esimerkiksi tietäisimme, kuinka paljon uraania näytteessä on jo alun perin ollut, pystyisimme määrittämään näytteen iän. Tiedämme myös tytäraineen eli lyijyn määrät. Mutta emme tiedä, paljonko sitä oli alun perin. Miten tämä yhtälö on ratkaistu? Tehdään olettamus tai pikemminkin arvaus, että alun perin lyijyn pitoisuus on ollut tasan 0, jolloin pienellä silmänkääntötempulla pystymme ratkaisemaan koko yhtälön. Tätä menetelmää voitaisiin kutsua myös Stetson-menetelmäksi, eli tulos on tempaistu hatusta. Olettamus on tässä tapauksessa, että kaikki lyijy on alun perin tullut uraanista, ja se on pelkkä filosofinen arvaus. Tämän oletuksen tekemiseen ei ole mitään tieteellistä perustetta. Tällä tavalla maapallon iäksi saadaan noin 4,6 miljardia vuotta. Näissä näytteissä on uraania ja lyijyä yhtä paljon, ja uraanin puolintumisaika on tuo 4,6 miljardia vuotta. Ikä on sopiva, mutta ei pätevä. Muistutettakoon, että jotta evoluutioteoria olisi totta, siihen vaaditaan tosi pitkiä ajanjaksoja, jolloin valitaan se menetelmä, joka antaa pisimmät ajanjaksot. Tulokset, jotka antavat paljon lyhyempiä ajanjaksoja, luokitellaan epäluotettaviksi. Muutenkin koko radioaktiivisen iänmäärityksen periaate on filosofisesti oudoksuttava. Menetelmä mittaa hajoamista, kun taas evoluutio puolestaan koskee kehittymistä. Voidaanko arvioida se aika, jonka television rakentamisen menee sillä, kuinka nopeasti sen pystyy hajottamaan? Veikkaan, että hajottaminen sujuu paljon helpommin. Esimerkiksi fossiilien iät määritettiin jo hyvissä ajoin radioaktiivisen iänmääritysmenetelmän kehittämistä, ja näitä fossiilien ikiä pidetään annettuina. Radioaktiiviset iänmääritysmenetelmät, jotka eivät tue näiden fossiilien lainausmerkissä tunnettuja ikiä, heitetään heti tieteen roskakorin, joten näihin menetelmiin uskotaan vain silloin, kun se on tarkoituksenmukaista. Käytännössä katsoen kaikissa fossiileissa on vielä radioaktiivista hiiltä, jonka pitäisi täysin häipyä 100 000 vuodessa. Kuitenkin useita satoja miljoonia vuosia vanhoissa fossiileissa on vielä radiohiiltä mukaan lukien timantit. Näitä tuloksia sitten pyritään selittämään muun muassa kontaminaatiolla eli saastumisella. Eräs Leakin klaanin löytämä hominidikallo määritettiin vuonna 1970 200 miljoonan vuoden ikäiseksi, vuonna 1976 2,4 miljoonan vuoden ikäiseksi ja vuonna 1980 1,8 miljoonan vuoden ikäiseksi, mikä sopi teoriaan ja siis hyväksyttiin viralliseksi iäksi. Jos saadaan teorian kannalta järjettömiä tuloksia, niin ne kylmän rauhallisesti hylätään. Jotkut jopa väittävät, että 50% radioaktiivisista iänmääritysmenetelmistä hylätään siksi, että tulokset ovat sopimattomia, kun ollaan tietävinään näiden fossiilien todellinen ikä. Radioaktiivisten iänmääritysmenetelmien luotettavuus perustuu seuraaviin olettamuksiin. Ensiksikin systeemin, jossa reaktio on tapahtunut, on täytynyt olla suljettu. Tämä tarkoittaa sitä, että reaktion osallistuvia aineita ei ole saanut poistua tai tulla lisää. Toiseksi reaktionopeuden on täytynyt pysyä vakiona. Ja kolmanneksi lopputuotetta ei ole saanut olla alkuperäisessä näytteessä. Ei ole mitään keinoa varmistua näiden olettamusten todenperäisyydestä, kun kyseessä ovat miljoonat tai miljardit vuodet. Radioaktiiviset iänmääritysmenetelmät eivät myöskään käytännössä ole osoittautuneet luotettaviksi. Vuosina 1800 ja 1801 purkautui Huolalain tulivuori Havaijilla. Tällöin purkautuneen kivettyneen laavan iäksi mitattiin 1900-luvun puolivälissä kaalium-argon-menetelmällä. Tulokset olivat rohkaisevia. Eri näytteille saatiin seuraavat iät. Ensimmäisen näytteen iäksi saatiin 160 miljoonaa vuotta, toisen 791 miljoonaa vuotta, kolmannen 960 miljoonaa vuotta, neljännen 1500 miljoonaa vuotta, viidennen 1580 miljoonaa vuotta, kuudennen 2040 miljoonaa vuotta, seitsemännen 2470 miljoonaa vuotta ja kahdeksannen näytteen iäksi saatiin 2960 miljoonaa vuotta. Oikea ikä oli selvästi alle 200 vuotta. Tuloksissa on eroja, etten sanoisi. Vastaavanlaisia tuloksia on paljon. On tiedetty, koska tämä laavakivi on kivettynyt. Tiedetään ehkä jopa päivällinen sen ikä ja tehdään siitä radioaktiivinen iänmääritys, jolla iäksi voidaan saada satoja tai satoja miljoonia vuosia tai jopa miljardeja vuosia. Esimerkiksi tohtori Randy Visong luetteli jo 1970-luvulla 33 menetelmää, jolla maapallon iäksi saadaan noin 10 000 vuotta, mutta näiden menetelmien ainoa vika on se, että tulokset eivät ole sopivia. Yhtä päteviä ne ovat siinä, missä muutkin ennakko-oletuksiltaan. Kaikissa näissä menetelmissä on tietyt ennakko-oletukset ja samoja tilanteita hyväksikäyttäen saadaan myöskin maapallolla huomattavasti lyhyempiä ikiä. Muun muassa maapallon ilmakehässä olevan heliumin määrä antaa maapallon iäksi noin 10 000 vuotta, ja heliumia syntyy esimerkiksi uranin muuttuessa lyijyksi. Eli uranin lyijymenetelmä ja heliumin syntymismenetelmä, ne ovat tavallaan riippuvaisia toisistaan. Ilmakehässä on 3×10^15 grammaa heliumia, ja sitä muodostuu vuodessa 3×10^11 grammaa. Tässä saadaan todellakin sitten, että maapallon ikä voisi olla semmoinen 10 000 vuotta. Maapallon magneettikenttä myös heikkenee, millä tulee ilmeisesti olemaan luomakunnalle suuriakin ongelmia. Tulokset vuosilta 1835 ja 1965 osoittavat, että maan magneettikentän puolentumisaika on 1400 vuotta. Jos tästä ekstrapoloidaan taaksepäin 20 000 vuotta, olisi syntyvä niin sanottu joulen lämpö niin suuri, että maapallo olisi nestemäisessä muodossa. Miljoona vuotta sitten magneettikenttä olisi 3×5×10^215 teslaa, joka on suurempi kuin maailmankaikkeuden kaikkien esineiden yhteinen magnetismi, ja maapallo olisi silloin höyryä. Tämän mukaan maapallon ikä olisi noin 10 000 vuotta. No, tätä on pyritty selittämään maan magneettikentän napojen vaihtumisella, mutta siitä on jäänyt lähinnä selittelyn maku. Neljäs evoluution todiste on paleontologia, eli fossiilit. Mikäli evoluutio on tosiasia, kuten väitetään, niin silloin fossiililöytyjen pitäisi tukea teoriaa. oikeastaan fossiilit olisivat ainoat sitovat todisteet evoluutiosta. Tämä on evoluutionistien vankka mielipide. Mutta onko kehitystä todella tapahtunut fossiiliaineistojen perusteella? Katsotaan, miten fossiilit järjestetään. Kun fossiili on löydetty, sille annetaan ikä. Sitten nämä fossiilit asetetaan päällekkäin niin, että alhaalla on vanhin ja sen päällä yhä nuoremmat fossiilit. Näin saadaan aikaan aikasarja vanhemmasta nuorempaan. Sitten tämä aikasarja näytetään ja sanotaan, että se on todiste kehittymisestä. Mutta hetkinen, tämä on kehäpäätelmä. Evoluutiota käytetään evoluution todistamiseen. Filosofiassa ja uskonnoissa, joissa olemme rehellisiä, päätelmät kiertävät monesti kehää. Otamme aina tietoisesti tai tietomatta mukaan ennakko-oletuksia, jotka siis pitkälti sanelevat sen, mikä on lopputuloksemme. Filosofiassa ja uskonnossa tämä on okei, kunhan me vaan pystymme arvioimaan lopputulokseen, mutta luonnon tiedettä tämä ei ole, vaan tieteisuskoa, niin karvalta kuin tämä saattaakin tuntua. Evoluutiossahan perusoletus on, että vanhimmat kerrokset sisältävät ainoastaan yksinkertaisimpia eliömuotoja. Evoluutio siis todistaa itseään. Jos nämä kaikki kerrokset fossiiliaineistosta olisivat todella päällekkäin, silloin se jollain tavalla voisi todistaa evoluutiosta, mutta kun nämä kerrokset on raahattu eri puolilta maailmaa ja pistetty sitten ne fossiilien mukaan aikajärjestykseen, tämä on jo melkoista humpuukia. Fossiililöydöt eivät tue teoriaa. Puuttuvat renkaat puuttuvat. Sinänsä puuttuva rengas on hyvinkin osuva nimi. Eikä ainoastaan yksi tai kaksi rengasta puutu, vaan kaikki. Tällä voi teoriassa olla kaksi selitystä. Joko niitä on ollut, mutta niitä ei vielä ole löydetty. Ja tämä oli sellainen selitys, joka saattoi mennä läpi Darwinin aikana, mutta ei enää. Tai toinen vaihtoehto on, että niitä ei ole löydetty siksi, että niitä ei ole koskaan ollut olemassakaan. Viimeksi mainitussa tapauksessa niiden löytäminen onkin sitten jo hankalampi juttu. Andy Newell, joka kuitenkin uskoo evoluutioon, on todennut, välimuotojen puuttuminen tahtoo käydä yhä silmiinpistävämmäksi keräilyn jatkuessa. Tunnettu ruotsalainen kasvitieteilijä Herbert Nilsson on todennut, voin perustellusti sanoa, ettei evoluution suurpiirteinenkään kuvaaminen paleobiologisten tosiasioiden pohjalla ole mahdollista. Fossiiliaineisto on nykyisin niin täydellinen, että on ollut mahdollista laatia uusia luokkia, eikä välimuotojen puutetta voida selittää puutteellisesta aineistosta johtuvaksi. Puutteet ovat todellisia, niitä ei koskaan täytetä. Fanaattinen evoluutionisti George Gaylord Simpson totesi, että välimuotojen säännöllinen puuttuminen rajoitu pelkästään nisäkkäisiin, vaan kyseessä on lähes yleismaailmallinen ilmiö, kuten paleontologit ovat jo kauan sitten havainneet. Jelkoon emme tiedä yhdenkään kasvi- tai eläinryhmän fylogeneettista historiaa. Fylogeneettinen historia tarkoittaa kehitysopillista historiaa. T.N. George fossiiliaineisto koostuu kaikista huolimatta jatkuvasti pääosin aukoista. Jos me katsomme fossiiliaineistoa, niin voitaisiin sanoa, että siinä on lähinnä pelkkiä aukkoja. Nämä aukot ovat niin silmiinpistäviä, että jo tasaisesti jatkuvan evoluution sijasta, jota Richard Dawkins edustaa, on ruvettu puhumaan hyppäyksellisestä evoluutiosta, jonka maestro on äskettäin edesmennyt Stephen Jay Gould. Mutta tämä evoluutio on tietysti tapahtunut niin kaukana ajassa tai paikassa, että siitä oli jäänyt mitään todisteita. Tai sitten ääritapauksessa sanotaan, että elämä on tullut maapallolle ulkoavaruudesta. Miten se olisi onnistunut, se on taas toinen kysymys. Voidaan kärjistäen sanoa, että kyseiset herrat olivat kaikista muusta eri mieltä, paitsi että evoluutio on tosiasia.
Kuuntelet Lennart Saaren toimittamaa ohjelmaa Usko ja tiede.
Jos me katsomme näitä joitakin oletettuja välimuotoja, eräs näistä oli Nebraskan ihminen, jolle annettiin nimi Hesperiopithecus Harold Cooke. Voitte ehkä arvata nimen perusteella, kuka tämän fossiilin löysi, aivan oikein Harold Cooke. Tämä löydettiin vuonna 1922. Yhden hampaan perusteella siitä tehtiin rekonstruktio, joka muistutti puolittain ihmistä, puolittain apinaa aidossa elinympäristössä. Myöhemmin havaittiin, että hammas kuului erälle sukupuuttoon kuolleelle sikalajille. 5 vuotta myöhemmin, eli 1927. Mutta vielä vuonna 1943 muutamat pitivät lajia aitona välimuotona. Ilmeisesti muutamat pitivät rekonstruktioita oikeana, koska elinympäristö oli oikea, kumara-asento oli oikea, karvainen olemus oli oikea, luola ja ympäröivä fauna oli oikea, ainoa mikä oli väärä oli hammas. Olisikohan kyseessä silti ollut maailmankaikkeuden ensimmäinen sovinistisika? Toinen oli Piltdownin ihminen, jonka rekonstruoimisessa saattoi Teilhard de Chardinilla olla sormensa pelissä. Teilhard de Chardinilla oli ilmiömäinen kyky löytää näitä kriittisiä fossiileja. Tämä rekonstruktio Piltdownin ihminen oli myöskin eräs ihmisen ja apinan oletettu välimuoto, kunnes huomattiin, että kyseessä oli yhdistelmä apinan leukaa ja ihmisen kalloa, joita oli kemikaaleilla käsitelty ja kulmahampaita viilaamalla saatu näyttämään ihmisen ja apinan välimuodolta. Vielä lähes 40 vuotta petoksen osoittamisen jälkeen Piltdownin ihmistä pidettiin evoluution klassisena todisteena oppikirjoissa. Uudempi tapaus on niin sanottu Archaeoraptor lianoningensis, joka julkaistiin National Geographic Societyn lehdistötilaisuudessa vuonna 1999. Sille oli omistettu 10 sivua kuvaa ja tekstiä marraskuun 1999 lehdessä, jossa sanottiin, tällä olennolla, joka löydettiin Liaoningin provinssissa Kiinasta, on alkukantaisen linnun kädet ja dinosauruksen häntä. Se on todellinen puuttuva rengas monimutkaisessa ketjussa, joka yhdistää dinosaurukset lintuihin. Tämä sekoitus kehittyneitä ja alkukantaisia piirteitä on juuri sitä, mitä tieteentekijät odottaisivatkin löytävänsä dinosauruksessa, joka kokeilee lentämistä. Valitettavasti evoluution uskovien yhteisöille on, että Archaeoraptor oli huijaus. Erään kiinalaisen maanviljelijän varmistama väärinys rahan hankkimiseksi. Kuulemahan sai siitä $500,000. Kyhäelmä oli yhdistelmä linnunluita, liskonluita ja eri kiepperiä. Mahdollisesti rekonstruktioon oli käytetty 5 eri yksilön luita. Korjaus National Geographicissa oli muutaman rivin mittaisessa lukijakirjeessä. Archaeopteryx eli liskolintu oli sen sijaan aito fossiili, jonka yksilöt ovat löydetty Solnhofenissa Saksassa vuosien 1861 ja 1993 välillä. Oppikirjat ovat pitäneet sitä matelian ja linnun välimuotona. Tämä siitäkin huolimatta, että siellä on täysin kehittyneet linnun siipisulat, puiden oksilla istumisen sopivat jalat, linnulle ominaiset luut ja linnulle ominainen kallo sekä siivet, jotka kiinnittyvät suuren hankaluuhun. Lisäksi linnuille ominaisia jälkiä on löydetty Texasissa vanhemmasta kerrostumasta. Mutta kuitenkin tämä havainto on jossain määrin kiistanalainen, mutta sille on ehdotettu tieteellinen nimi Protoavis texensis, eli ensimmäinen lintu Texasista. Lisäksi Kiinasta on löydetty oletettavasti liskolintua vanhempia fossiileita. Hevosta pidetään eränä evoluution klassisena todisteena. Tästä voidaan yhteenvetona sanoa, että lähes jokainen kuviteltavissa oleva poikkeus oletettuun kehityssarjaan on löydetty. Professori Iinok on todennut, näiden sarjojen ja erityisesti hevosten fossiilien tarkastelu saattaa asia tuntemattomasta tuntua vakuuttavalta. Jospa hevosen fossiilit aina olisi löydetty siinä järjestyksessä, jossa ne esitetään peräkkäisissä maakerrostumissa, niin olisi jotain järkeä olettaa hevosen kehittyneen eohippuksen kaltaisesta muodosta. Tosiasiat kuitenkin puhuvat toista. Hevosenkin kohdalla joudutaan siirtymään aina välillä mantereelta toiselle, jotta nämä alkuhevoset saataisiin oikeaan järjestykseen. Tahallaan unohdettuja fossiileita on pilvin pimein. Esimerkiksi fossiilinen sandaali on tallannut trilobiitin 500 miljoonaa vuotta liian aikaisin. Tätä ei vakuutusyhtiö korvaa, siihen ei edes tarvita vakuutuslääkäriä. Ihmisen pääkallo on löydetty kivihiilikerrostumasta. Rautapata on löydetty 300 miljoonaa vuotta vanhassa hiilikerroksessa. 8 karatin kultaketju samoin. Vielä mutaatioita pidetään evoluution raaka-aineena ja luonnonvalinta hoitaa sitten loput. Tunnettu biologi Ernst Mayr on todennut, ei saa unohtaa, että mutaatiot luonnollisissa populaatioissa ovat kaiken perinnöllisen vaihtelun perimmäinen syy ja ainoa saatavilla oleva uusi aines, jota luonnonvalinta voi käsitellä. Mutta yllätys, yllätys, evolutionistit ovat sitä mieltä, että käytännöllisesti katsoen kaikki mutaatiot ovat haitallisia. Kiistellään jopa siitä, onko löytynyt yhtään edullista mutaatiota, joka olisi kaikissa olosuhteissa edullinen. Sairaalabakteeri saattaa jyrätä sairaalassa, jossa muut bakteerit on tuhottu, mutta luonnossa se ei pärjää. Sirppisoluanemia voi malaria-alueella olla hyödyllinen heterozygooteille, mutta homozygooteille se on tappava. Kouluaikana minulle opetettiin, että lampaiden lyhyet jalat ovat hyödyllinen mutaatio, koska lampaat eivät hyppele aitojen yli ja se on hyödyllinen mutaatio lammasfarmareille, mutta annaspa olla, kun susihukkanen tulee tälle laitumelle, niin lyhyistä jaloista ei ole mitään hyötyä. Dobzhanskin mukaan suuri osa mutaatioista, jotka syntyvät eliöissä, ovat haitallisia omistajilleen. Meidän soluissamme tapahtuu päivittäin valtava määrä mutaatioita, joista valtaosa korjataan eräänlaisella oikolukuohjelmalla, mutta aina joku haitallinen mutaatio pääsee läpi. Ihmisellä tunnetaan 30 000 tai joidenkin lähteiden mukaan peräti 40 000 erilaista sairautta, joista 7 000 on toistaiseksi osoitettu mutaation aiheuttamaksi, ja loputkin saattavat osoittautua sellaisiksi. Ja geneettinen kuormamme on kohta niin suuri, että olemme vaarassa hävitä lajina. Ainakin miessukupuoli on uhanalainen, koska Y-kromosomilla ei ole kunnon korjausmenetelmää. Pikkuhiljaa miehet häviävät ja olemme feministien ihanne yhteiskunnassa. Ainoa, mikä miehestä on jäljellä, on kohta joku yksilö jossain biologisessa museossa ja sielläkin täytettynä. On arvioitu, että korkeintaan yksi mutaatio tuhannesta olisi edullinen. Millä ihmeen ilveellä evoluutio pystyy tällä tavoin etenemään? Eikö juuri päinvastoin? Jos olet yhden askeleen eteen ja 999 taaksepäin, milloin olet perillä? Ainoa siinä tapauksessa, että maailmankaikkeus on ääretön, mutta kaareva. Kuka ymmärtää, en minä ainakaan. Tulet vuosimiljardien kulussa tavoittelemaasi paikka, mutta silloinkin selkä edellä. Ja vielä biogeneesis, eli elämän synty. Olettamus biologipiireissä on se, että koska maapallolla on elämää, on sen täytynyt syntyä sattumalta, koska mitään luojaa ei ainakaan ole. Tätä pyritään todistamaan kokeilla. Mikäli elämä saadaan sattumanvaraisesti syntymään laboratoriokokeissa, niin pystymme kiistämään Jumalan olemassaolon. Maailman paremmat aivot käyttävät miljoonia työtunteja osoittaakseen, että elämä voi syntyä sattumalta, ilman että mikään järjellinen olento, kuten esimerkiksi Jumala, puuttuu asiaan. Työtunnit käytetään sattumanvaraisen elämän luomiseen hyvin tarkoilla ja ei-sattumanvaraisilla kokeilla. Hyvin loogista, eikö totta? Eikö ole päästy edes lähelle elämän alkuperää? Redi ja Pasteur ja muut ovat kumonneet alkusynnyn, mutta silti biologiset uskovat siihen, vaikkeivät sitä heti myönnä. Ainoastaan elämä synnyttää elämää. Tästä ei ole yhtään poikkeusta. Ja siis tämä lienee luonnonlaki. Evoluutioteoria menee tässäkin luonnonlakia vastaan. Kerkutin mielestä biogeneesis, eli elämän syntyminen itsestään, on biologille pelkkä uskon asia, ja hän voi valita sen biogeneesiksen muodon, mikä häntä eniten miellyttää. Todisteta siitä, mitä tapahtuu ja olisi saatavissa. Vaikka kemistit pystyisivätkin laboratorioissaan synnyttämään elämää, ei tämäkään kumoa Pasteurin lausetta omne vivum e vivo, eli jokainen elävä olio syntyy ennestään olemassa olevasta oliosta. Ellei siis oleta kemistejä elottomaksi aineeksi. Lisäksi maapallolla vallinneista olosuhteista elämän synnyn oletettuna ajankohtaan on paljon kiistoja. Ne voidaan lyhyesti kuvata näin. Elämä ei voi syntyä ilmakehässä, jossa on happea, koska happi hapettaisi syntyvät molekyylit, joten elämän pitää syntyä pelkistävässä ilmakehässä. Mutta ellei ole happea, ei myöskään ole otsonia, joka suojelisi kyseisiä kemikaalisia yhdisteitä tuhoisilta UV-säteiltä. Siitä syystä elämän on täytynyt syntyä muutaman metrin paksuisen vesikerroksen alla, mutta mistä sitten tarpeeksi energiaa monimutkaisten yhdisteiden syntyyn? Lisäksi vesi lähinnä edistää proteiinin hajoamista eikä synteesiä. Vesivirrat luultavasti toisivat nämä yhdisteet pinnalle, jossa joko UV-säteet tai happi hoitaisivat loput. Näiden yhdisteiden on siis tarvinnut syntyä kuivalla savella tai kalliolla, jolloin joku UV-säteet ja happi olisivat hoitaneet ne ja niin edelleen ja niin edelleen. Edes sellaista teoreettista tilannetta, missä elämä olisi syntynyt sattumalta, ei ole pystytty kuvailemaan, saatikka, että se olisi voinut tapahtua. Tämä haiskahtaa tieteelliseltä ikiliikkujalta. Mitkä sitten ovat evoluution moraaliset seuraukset? Rasseur Arthur Keithin lausunto Hitlerin sotilaspolitiikasta riittänee. Sellainen menettely on hyvin epänormaalia jokaisen etiikan kaavalla mitattuna, mutta Saksa hyväksyy sen. Se on sopusoinnussa heimo- tai evolutionistisen moraalin kanssa. Saksa on palannut takaisin heimovaltaiseen menneisyyteen ja on havainnollisesti esittänyt maailman kehityksen menetelmiä niiden alastomassa julmuudessa. Saksan johtaja on kehitysopin kannattaja. Hän on tietoisesti halunnut tehdä Saksan käytännön kehitysteorian mukaiseksi. Aika selvää tekstiä, eli jäljet pelottavat, eikä Hitler ollut ainoa evoluution nimen vannonnut kansanjohtaja. Jeesus sanoi, että hedelmistään puu tunnetaan. On useasti kuullut, että kehitysoppi on koko biologian perusta. Tämä lieneekin yleinen mielipide biologian keskuudessa, mutta kaikki eivät ole samaa mieltä. Ranskan tieteellisen tutkimuksen kansallisesta keskuksesta tutkimusjohtaja Bounour on todennut, evolutionismi on aikuisille tarkoitettu satu. Tämä teoria ei ole mitenkään auttanut tieteen edistymistä, se on käyttökelmoton. Ruotsalainen kasvitieteilijä Herbert Nilsson todennut, että evoluutioteoria on vakavana esteenä biologisessa tutkimuksessa. Se estää, kuten toistuvasti on osoitettu, yhtäpitävien tulosten saavuttamisen edes kokeellisesti saaduista aineistoista. Kaiken täytyy loppujen lopuksi pakottaa sopimaan tämän teoriaan. Eksaktia biologiaa ei tästä syystä voida rakentaa. Jos katsotaan luonnontieteitä, niin luonnontieteessä siihen, että evoluutioteoria, nimenomaan evoluutioteoria, sen toisen määritelmän mukaan, että kaikilla eliöillä olisi yhteinen kantamuoto, siitä ei löydy todisteita. Ja onkin jossain vaiheessa todettu, että jokainen evoluution keskeinen kohta menee ainakin yhtä luonnonlakia vastaan. Esimerkiksi missään ei ole todettu, että elämä olisi voinut syntyä itsestään sattumalta. Elämä yritetään synnyttää tarkoin valitusta laboratoriokokeissa niin, että sattuman mahdollisuus minimoidaan. Termodynamiikan toinen pääsääntö, jota koskaan ei ole kumottu, ainakaan toistaiseksi, menee täysin päinvastoin kuin mitä evoluutioteoria opettaa. Fossiilit eivät osoita kehittymistä. Aina kun on löydetty fossiili, niin se on ollut täysin toimiva, paitsi että se on ollut hiukan kuollut. Eli aina nämä fossiilit ovat olleet täysin niin sanotusti kehittyneitä. Ei ole löydetty yhtään niin kuin välimuotoa mistään suurempien systemaattisten luokkien välillä. Aina kun on löydetty fossiilinen silmä, se on ollut toimiva silmä, trilobiitin silmä. Trilobiitit elivät satoja miljoonia vuosia sitten evolutionistisen ajattelun mukaan. Ne ovat ilmeisesti eliökunnan kehittyneimmät silmät. Mitään semmoista niin kuin yksinkertaista eliötä ei ole olemassakaan. Yksinkertaisinkin solu on muodoltaan huomattavasti monimutkaisempi kuin Suur-Lontoon kaupunki. Mitään niin kuin yksinkertaista eliötä ei ole löydetty. Sitten myöskin mutaatiot eivät todista sitten. Käytännössä kaikki mutaatiot ovat haitallisia. Sirppisoluanemia ainoastaan malaria-alueella tekee ihmiset vastustuskykyiseksi malarialle, mutta jos molemmat sirppisoluanemian geenit on tässä yksilössä, niin tämä ihminen ei edes ehdi sairastua malariaan, hän kuolee ennen sitä. Kaikki todisteet, mitä evoluution puolesta on, ne ovat mikroevoluution puolelta, ne ovat pieniä muutoksia saman perusryhmän sisällä. Ja tämä erot huomataan. Esimerkiksi, että eliöitä ei voi liikaa jalostaa. Joskus on lukenut, että sokerijuurikkaan sokeripitoisuudeksi ei saada enempää, ei onnistuta saamaan suurempaa kuin 18%, koska silloin kaikki edulliset geenit ovat siellä mukana. Eli mitään tällaista todella todistetta makroevoluutiosta ei ole olemassakaan. Tätä ei vielä laajemmalti myönnetä, mutta muutamia vuosia sitten pidettiin kovana skandaalina sitä, että noin 35% suomalaisista ei usko evoluution keskeisiin väittämiin. Tätä pidettiin osoituksena siitä, että tämä vanhempi sukupolvi on sen verran tyhmää, että se ei vielä ole oppinut, mikä on totuus, mutta Totuus on se, että nuorempi sukupolvi, joka ymmärtää jotain esimerkiksi informaatioteoriasta, ei enää pysty nielemään pelkästään tätä, mitä evoluution nimessä opetetaan, että lähinnä nuoret ovat niitä, jotka menevät evoluutioteoriaa vastaan. Siis meillä ei ole kristittynäkään evoluutioteoriassa mitään pelättävää. Se on vain joukko ennakko-oletuksia, jotka ei ole pystytty todistamaan oikeiksi. Minä olen Lennart Saari. Tavataan jälleen ensi kuussa 28. päivä syyskuuta tähän samaan aikaan. Pysykää kanavalla.